habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo si toosan kaga imaanaysa Washington.
Waafidnimo talaabo ah bisha Janaayo waa 9 sanadka 2018 waxa naga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 16:19 meter band iyo bogeyna voasomali.com idaacad caawa waxa idin daahdeenaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda nololeed ee dad dhawaan laga barakeeyay xero ku taala duleedka magaalada Muqdisho.
Dadkan waa soo barakeeyay xaal lagu soo barakeeyay oo dhinacaas degmada Kaxda la soo barakeeyay oo dhul fulin loo soo qoray oo dad isku haysteen. Cid wuxuu qabtaa weerarta ma jirto maxaa dalkan yimaadeen hadda waxaan ka codsanayaa hay'adaha samafalka hay'adaha maanjeed localka ay ku hantaan wax loo qabto.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan booqasho madaxweynaha Eritrea uu ku tagay dalka Masar xilli xiisad xasaasi ah ay ka jirto mandaqadaasi.
Loolan u galaan siday u kala sokamarsan lahaayeen dowladaha ku dhaqan geeska Afrika ama Babil Mandeb dowladaha Afrikaanka, taasoo marka keentay iyadana in lagu kala aragti duwanaado. Intaa kadib ayaa iyadana waxaa soo korodhay imaatinkii madaxweynaha Turkiya.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan xubinta umuuraha Mareykanka doodi gaabneed iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Guddiga baaraya faragelinta la sheegay in Ruushku ku sameeyay doorashadii Mareykanka ee sanadkii 2016 ayaa kala hadlay qareennada madaxweyne Trump suuragalnimada in guddiga uu arrimahaasi ka wareysto madaxweynaha. Labada dhinac ayaa la sheegay inay kulmeen bishii December ee aanu ka soo gudbinay balse wali wax faahfaahin ah oo ku saabsan waqtiga uu dhici doono wareysigaasi ma aysan soo bixin. Agaasimihii hore hay'adda FBI da Robert Mueller ayaa muddo bilooyin ah wada baaritaan ku saabsan suuragalnimada in Ruush uu ku garab siiyay madaxweyne Trump doorashadii xilka madaxtinimada ee uu kula tartamay Hillary Clinton. Mueller ayaa tiimkiisa ilaa iyo hadda waxa ay dacwado ku soo oogeen 4 nin oo ay ka mid yihiin madaxii hore ee ololaha doorashooyinka madaxweyne Trump, Paul Manafort, iyo la taliyihii hore ee amaanka qaranka Mareykanka Michael Flynn.
Markabku washidaalka qaada oo laga leeyahay dalka Iran ayaa wali gubanaya ka oo ku gubanaya badda bari ee Shiinaha 3 maalin kadib markii ay isku dhaceen markabku xamuulka qaada oo calanka waddanka Shiinaha ka babanayay. Wasiirka gaadiidka Shiinaha ayaa maanta sheegay in dadaalada gurmadka ay lagu daminayo dabkaasi laguna baadigoobayo shaqaalaha la socday markabka oo xagal daacinayo jawiga aad u xun xeebaha badda ee bariga Shiinaha. Dabeylo aad u xoogan iyo muujado culus ayaa hakinaya baaritaanka kooxaha gurmadka. Shiinaha kuriga koonfureed iyo Mareykanka ayaa aagaasi geeyay diirado iyo maraakiib dagaalsi ay door uga qaataan gurmadka loo fidinayo dadka ku waxyeeloobay markabkaasi.
Kuuriyada Waqooyi ayaa aqbashay inay wafdi heer sare u diraan bisha dambe ciyaaraha xagaaga Olombikada ee ka dhici doona magaalada Pyeongchang ee Kuuriyada Koonfureed. Dalabkan ayaa lagu dhawaaqay talaadada maanta intii uu socday kulankii ugu horeeyay ee wadahadalo toosa oo ay soo fariistaan labada dhinac oo markaasii dhexmara labada Kuuriya markii ugu dambeysay ay kulmaan. Waxay ahayd sanadkii 1913 oo la saxeexay heshiiskii lagu soo gabagabeeyay dagaalkii labada dhinac. Wasiir ku xigeenka arrimaha midnimada labada Kuuriya John Hansan ayaa u sheegay wariyasha kadib kulan uu la yeeshay Pyongyang in Kuuriyada Waqooyi ay qorsheynayso in ay wafdi u dirto ka kooban saraakiil sare, ciyaartoy ciyaaraha fudud ah, iyo taageerayaal ka qayb gala ciyaaraha Olombikada ee dhacaya bisha February 9-keeda.
Dowladda Mareykanka ayaa joojisay sharci ku meel gaar ah oo hore loo siiyey ilaa iyo 262,500 oo reer Salvadora, kuwaas oo Mareykanka ku noolaa muddo 20 sano ku dhow sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan aqalka cadisniintii. Sharciyadan ku meel gaarka ahi ayaa waxaa markaasi loo ogolaaday kumanaan reer Salvadora oo ka soo qaxay dhulgariirka xumaa ee ku dhuftay waddankaasi sanadkii 2011. Sharciyadooda ayuu Trump joojinayaa September 9-keeda sanadka 2019. Taasi waxa ay ka dhigi doontaa inay si sharci darra waddanka kusii joogaan wixii markaa ka dambeeyana waxay taasi fududeyn doontaa in la masaafuriyo kumanaankaasi qof.
Warkaasi aad kala socotaan dhagaystaal waa VOA Washington. Dalad ay ku mideysan yihiin hay'adaha aan dawliga ahayn ee ka howlgala Soomaaliya ayaa si kulul u cambaareeyay talaabo ay ciidamada dawladda Soomaaliya si xoogga uga kiciyeen dad barakacayaal ah oo ku noolaa kilomitir 13 duleedka magaalada Muqdisho. Sida lagu sheegay warka soo baxay dalada NGO-yada, dadkan ayaa xoog lagaga saaray kaamumkii ay ku noolaayeen iyadoo aan la sii wargelin intii u dhaxaysay 29-kii iyo 30-kii bishii December. Wariyaheena magaalada Muqdisho Axmed Xasan Culaad ayaa booqday deegaanka dadkaasi laga barbixiyay. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Qaar ka mid ah dadkii barakacayaasha ahaa ee dhowaan laga soo saaray degmada Kaxda ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa xilligani dhibaatooyin kala duwan ay ku haysata deegaano ku teedsan deegaanka Garasbaaley ee duleedka magaalada Muqdisho, gaar ahaan wadada u baxda dhinaca degmada Afgooye ee gobolkaasi Shabeellada Hoose. Dadkani oo isugu jiray haween, caruur iyo dad da'ab ah ayaa waxa ay daadsanaayeen wadada dhinaceeda halkaasi oo ay ku haysato dhibaatooyin kala duwan. Qaar ka mid ah haweenka barakacayaasha ah ee ku sugnaa halkaasi oo ay la hadashay VOA-da ayaa ka hadlay sida ay u soo barakaceen iyo dhibaatooyinka ay qabaan.
Madin Yusuf deegaanka oo deganeen ku ong soo barakacan inta cagafan soo martay ilmahaani unuka meeshaan ku soo barakacnaa.
Ay cagaftu maxaa keenay?
Guur malna dhihin, meesha ka baxa malna dhihin, haweenkii unuka ilmahaani unka kala jiifno baldoosana soo martay. Waa kal dhugna ilmahaani alaabtaan ilmahaani waa soo kal dhugna.
Yaa marka deegaanka baldooska keenay oo isleydii soo barakacay?
Dadkii oo meesha oo lahaayeen inaa meesha uu ku leeyihin inaa kaleen doono maxaa ku ognahay anagu waajiibniyay ilmahaani unu habeenkii salaad
hadda meeshaan aad joogtiin ka war
meeshaan hadda joogna un dadkaanan korkood masaaki lantaan kusoo kordhacna alaabtaan ilmahaani aan wadana meeshaana imaane uu kana soo aruuriya intana soo geliya.
Markaad hore xagee ka soo barakacday oo ka timid oo halkan ku keenay?
Markay hore waxaa ka imaan meeshaan dhoobay
gobolkee
Janaale.
Abaar ma soo barakacisay? Ma dagaalo? Maxaa marka hore ku soo barakacday?
Alaab ma haysano, cunto ma haysano, wax unuka haysano mala, biyo ma haysano, musqul ma haysano, dhar ma haysano, wax unuka hadda aan haysano malaha.
Madiina Cali Xasan.
Qof da'aa tahay bal ka waran, xagee lagaa soo barakiciyay oo ku noolay?
Waxaa la soo barakiciyay, waxaan noolahay meeshaan inidka baxdiina la rabaa.
Haye.
Inadka baxdiina la rabaa, had degdeg inagu baxdiina la rabaa.
Yaa idin lahay?
Dadaanu mid qolaan oo imaatay. Had degdeg inagu baxdiina la rabaa. Degdeg baas baasina oo ninyaas ay wax yeelnaa. Markaan maalintii markii saas nool dhahay, maalin lamaad oo nool imaaday, maalin saddexaad oo nool imaaday, akhafan oo imaaday, al askariyaal oo imaadeen, anoo imaaday. Oo garabiig oo wax kuu sahayn oo yimiday. Markaas wax yeelnaa. Meeshii anuga wax aan yeelan aan weesanahay alaabta tana dhuntii alaabta ina tabana dhuntii Oscar Faatan aa suudaani ina keentay meeshan aan
ku xareeyay. Haddii deegaankan oo Garasbaaley joogtiin?
Haa.
Haye.
Garasbaaley aan joogtiin deegaankan. Haye.
Markaas aan saasay. Haddii kaamkan aan joogtiin nolosheen halkan?
Nolosheen ilaa hadda weli wax ma nolosheen. Daraada nol keenay weli ilaa hadda wax ma nolosheen, laakiin waxaan rabnaa inii oo hadda sam falka inina soo caawinaado dharkayna male alaabtayna male waxaan dhammeele bii ma qabno adiga dhiba is qabnaa sam falka inii saas oo walax noo soo yeeshaan iskarabni oo walax noo soo
waxaan caruur iyo ku joogeen
adeer way joogan waa joogan shan anigu waay markaas ay tawaa ka saasa jir aan ku soo baxna meeshaas andar rafaad alaabtay hata walay qaati wixii dhamaan walay caruur waxba ma haysan walay.
Guddoomiyaha deegaanka Garasbaaley Cabdiraxmaan Axmed Cali oo loo yaqaan Garyale ayaa ka hadlay dhibaatooyinka nololeed ee qabaan dadkani barakacayaasha ah.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Dadkan waa soo barakaceen, waxaa lagu soo barakiciyay muxuu ahaa dhinacaasi degmada Kaxda la soo barakiciyay, waa dhul fulin loo soo qoray oo dad isku haysteen. cid wuxuu qaba taageerada ma jirto maxaa dalkan yimaadeen waxaan ka codsanayaa hay'adaha samafalka hay'adaha manjeeyada localka ay ku antaro shaqeynayaan wax loo qabto taana waxaan qaba kana barata majalka maamulaha waxaan qaba karaan qaba doonaa insha Allah dad waad arkaysan geetoos ay fadhiyaan wax biya ma haystaan wax nolol ma haystaan guriyahooda waa la jajabiyay waa dawa waxay kala soo kacayna ilmuhoodii naftooda kaliya kala soo baxeen wax alaala wax kala haystaan barata ma jirto ummad cid kasto wuxuu qaba karta insha Allah waxaan rajaynaa waxay qabtaan qabta anaga waxaan qaba karaa insha Allah ayaan qaba doonaa diiray naftan ugu sabaan insha Allah
maxaa ugu baaqaysaan deegaan ahaan oo hay'adaha qaramada midoobay
walaa hadal wax ma taro haday wax ku qabanayaan ummada dadku waa tan saanu baabaasteen waa soo dhaweynayna wax u qabtaan waa soo dhaweyn habeen iyo maalin baa soo dhaweynayna insha Allah inuu wax u qabtaan aadan diyaar u insha Allah wax la qabanno waa soo dhaweynayna insha Allah ummadana waxa la wax u qabtaa cid kala la cid wax u qabay qaramadu kale maana cid kasto wax u qaban karto soo dhaweynayna insha Allah
baraka ciyaal kale oo hore u joogay jira deegaanka
أحمد
حسن عراد VOA مقدشو
dagistiyal waxaa naga xasuusinaya inaan isku dayno inaan arintan wax ka weydiino hay'adda dawladda u qaabilsan arrimaha qaxootiga iyo barakacayaasha taasoo ay sawiri noo suuragelin hayeeshe mid kamid ah masuuliyiinta gobolka oo aan horey ula hadalnay ayaa VOA-da u sheegay in go'aanka rarista dadkaasi barakacayaasha ah uu ka dambeeyay xukun maxkamad ay ka gaartay dhulka ay deganaayeen barakacayaashaasi oo maran uu ka taagnaa waxayna xilligaasi sheegeen inay ka shaqeynayeen sidii dadkaasi meel kale loo dejin lahaa
habeenu naxan degaystiyal halka aad weli naga dhageysanaysaan waa VOA madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki ayaa maanta booqasho ku tagay wadanka Masar halkaas oo wadahadalo kula leeyahay madaxweynaha dalkaasi Cabdi Fitaax Al-Sisi kulankan ayaa ku soo aadayay xilli la sheegay in xiisad ay ka kacsan tahay oo taa u dhaxeysa dalalka Masar iyo Suudaan warbixintan waxaa qaahira ka soo diray Xuseen Saxnuni
madaxweynaha dowladda Eritrea Isaias Afwerki oo maanta soo gaaray dalka Masar ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay madaarka caalamiga ah ee Qaahira madaxweynaha dalka Eritrea iyo wafdigiisa ayaa soo dhaweyn rasmi ah loogu sameeyay madaxtooyada dalkani waxa uuna salaan ka qaatay ciidanka banbeeyda ee wadankani madaxweynaha dowladda Masar Cabdi Fitaax Al-Sisi ayaa dhigiisa Afwerki kulan kula qaatay qasriga Al-Ittixaadiyya ayagoo ka wada xaajooday xiriirka labada dal iyo xoojinta iskaashiga ay yeelanayaan xukuumadaha Asmara iyo Qaahira afhayeenka madaxtooyada Masaarida Basaam Raadi ayaa warfidaanka u sheegay in madaxweyne Al-Sisi u xaqiijiyay dhigiisa dalkaasi Eritrea sida Masar ay u doonayso kobcinta xiriirka labada dal dhinac kasta labada madaxweyne ayaa ka wada xaajooday fulinta mashaariic ku saabsan dhinacyada beeraha, caafimaadka, ganacsiga, xoogga korontada iyo kheyraadka xoolaha iyo badda, ayuu yiri afhayeenka madaxtooyada Masaarida mar uu ka hadlayay wadahadalada maanta ay yeesheen madaxweynayaasha dalalka Masar iyo Eritrea. Sida uu sheegay TV-ga qaranka Masar, Al-Sisi ayaa muujiyay sida dowladdiisa ay uga go'an tahay inay xiriir adag ay la yeelato xukuumadda Asmara. Isaias Afwerki madaxweynaha Eritrea oo ka hadlay kulanka uu la qaatay Cabdi Fitaax Al-Sisi ayaa sheegay sida dowladdiisa diyaar ay uga tahay inay xukuumadda Qaahira la yeelato xiriir adag oo u adeegaya masaalixda labada dal. Labada madaxweyne ayaa sidoo kale ka wada hadlay xiisadaha ka taagan qaaradda Afrika iyo dagaalka ka dhanka ah argagixisada. Xeeleryasha kafaalooda xiisadaha ka taagan biyaha wabiga Niilka ee u dhexeeya Masar iyo Ethiopia ayaa u arka booqashada madaxweynaha Eritrea uu ku yimid magaaladan Qaahira inay ku soo beegantay xilli xasaasi ah isla markaasina uu weli taagan yahay muranka biyaxireenka Ethiopia iyo wabiga Niilka. Haddaba Dr. Cabdulcasiis Cartan oo gorfeeya arrimaha bariga dhexe iyo geeska Afrika ayaan weydiiyey sida uu arko booqashada madaxweynaha Eritrea uu ku yimid magaaladan Qaahira.
Waa run Eritrea waayadan safaarado ama safarro dibadda madaxweynaheedu ma aadin waxyaal badan baa jira. Dhinac waxaa jira khilaaf toos ah oo ka jira Masar iyo Suudaan, dhinacna waxaa laga yaabaa inuu meelo kale salka ku hayo. Masar iyo Suudaan laba dowlad oo walaala oo darisa taariikh dheerna wadaaga iyo wax badan weeye, laakiin وأيضاً دمدو حد مباشرين أكل فوجانيان قبيض كوادي أد أكل فوجيسي وخلاف كصدق جيسوت كليرة هذا حلاي بوشلاتيم تعصوا لبضة ودن أد سوحة يان خلاف كسوحة كاني إن سودان أو مركي هرا خلاف كمصر إثيوبيا لصفنا خلاف كوساب سن يخيران كنا هذا لصفنا الحق مصر إن ترتيب وجوشان شرطة أما وجود واتو حق إثيوبيا إذا كاسي وكان toska oo labadooda khilaafka u dhaxeeya iyo Itoobiya dhinac ay kala wadaagto waxa weheliyay arrimo kale oo lagu kala aragti duwan yahay oo dhibaatooyinka gobolka ka jira sida arrimaha Liibiya iyo meelo kale taasi waxay soo kala dhigelisay xoogaa shukuuk iyo kalsooni darro taasoo jirta ayaa waxa dhinaca kale ka dhacay khilaafkii khaliijka oo isaguna in badan ay isku dayeen dawladuhu inay loolan u galaan sidii u kala soo kamarsan lahaayeen dowladaha ku dhaqan geeska Afrika ama Babil Mandeb dowladaha Afrikaanka taas oo marka keentay iyadana in lagu kala aragti duwanaado inta kadib ayaa iyadana waxa soo korodhay imaatinkii rais madaxweynaha Turkiga u tagay muddo ka hor Suudaan oo jasiiradda Sawaakin la yiraahdo lagu wareejiyay intaasii kadib khilaafkii korbu markay u sii kacay muddo ka hor Suudaan waxay xirtay xuduudda ay la leedahay Eritrea tafasiirta iyo macnaha arrinka ka dhashay hal lagu kala duwanaado laakiin khilaafaadkii hore ayun bay ku saleelahay waxa marka mooda Xuseen in ay jirto kala jiibasho aad u weyn oo dowladaha geeska Afrika maadaama meel istaraatiiji ah marinka Babil Mandeb ama khaliijil cadan ay dhacaan lagu kala tartamayo mid dhulkeeda ama ka hesha meel ay cag dhigto ama ay saldhig ka dhigato ama ay uga dhawaato Babil Mandebna tan kale ay jawaabtii la mid ah ay dirayso arrinta marka imaatinka Asias Airport ee Masar uu yimid arrimahaas oo qeyb ka yahay baa la oran karaa muddo ka horna uu fulfilay Imaaraadka oo aad iyo aad iyaguna isbaxay si weyn u leh dowladda Masar waxaana kartaa marka labada dal isu maro
booqashada siyaasi Afwerki uu ku yimid waddankani ayaa imaaneysa xilli uu sii xumaanayo xiriirka u dhexeeya dowladaha Masar iyo Suudaan. Dowladda Suudaan ayaa safiirkeeda u joogay magaalada Qaahira u yeeratay kadib markii ay isa soo tareen ismaanaafka u dhexeeya Suudaan iyo Masar. Taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee dalka Suudaan ayaa maalintii shalay booqasho ku tagay magaalada Addis Ababa isagoo kulan la qaatay ra'iisul wasaaraha Ethiopia ka gadaal markii xukuumadda Khartoum ay xirtay xuduud ay la wadaagto dowladda Eritrea. Xukuumadda Qaahira ayaa doonaysa in dowladda Eritrea ay ka dhigato xulufo ay ku cadaadinayso culaysyada kaga imaanaya dowladaha Ethiopia iyo Suudaan, gaar ahaan xiisadda ka alowsan biyo-xireenka dowladda Ethiopia. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Muddo shan bilood ah ayaa laga joogaa markii dalka Kenya ay ka dhacday doorashadii muranka gashay ee 8 bishii Agoosto, taasoo mar kale maxkamadda sare ee waddankaasi ay amartay in lagu celiyo bishii Oktoobar, waxaana ugu dambeyntii ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta. Hase yeeshee waxaa weli jira kiisas ama dacwooyin aanan weli maxkamadda ka dhammaanin oo aan go'aan laga gaarin. Warbixintan waxaa arrimahaasi ku eegaysa wariyaheena Mariin Maxamuud Barre. Doorasho oo muran badani hareeyay ayaa ka dhacday dalka Kenya sanadkii tagay, taas oo taariikhda dalkana abid mar labaad dib loogu noqday doorashada madaxweynaha kadib markii mucaaradku ay ka biyadiideen guushii markale xisbiga talada haye ay ku guuleysteen, kuwaas oo ay ku eedeeyeen in ay gacmagacmeeyeen sistamkii ama hanaankii doorashada ee gudiga madaxbanaan ee doorashooyinka. Hanaanka maamul daadejinta oo muddo ka badan shan sano Kenya ka shaqeynaya ayaa mudanayaashii loo doortay inay hoggaamiyaan dowlad deegaanada qaarkood hayeen kuwa aan mustaqbalkoodu cadeyn kadib doorashadii dhacday bishii Agoosto ee sanadkii hore. Hanaanka maxkamadaha dalka ayaa ah mid gabi ahaanba sida sharciga ka madax bannaan dowladda iyo siyaasadda, wixii ka dambeeyay sanadkii 2010 markaas oo dalku uu yeeshay dastuur dadka reer Kenya ay u codeeyeen, kaasi uu looga guuray dastuurkii la dejiyay xilligii gumeysiga ee xorriyadda loo diyaarinayay dalkan Kenya. Ugu yaraan 2 doorasho ee ugu dambeeyay ee dalka ka dhacdana waxaa la arkay kalsoonida siyaasiinta iyo dadka reer Kenya ay intii xada ku qabaan garsoorka dalka oo waxaa loo gudbiyay kiisas nuucaana iyo kuraas la isku haysto, xukuumad kala duwan ayayna ka gaareen. xukunka aad loogu xasuusta maxkamadda dalka ugu sareysa ayaa ah kii ay ka gaartay doorashadii madaxweynenimo ee Kenya taariikhda abid ay kula wadaagayso dalal aan farabadnayn oo arintaasi ay ka dhacday marar fog in ka badan 20 dowlad deegaan horjoogayaashooda ayaa wajahaya kiisaskan ah in kuraastii gobanarada dowlad deegaanadooda markaasi uu mareen ka taagan yahay oo loo gudbiyay maxkamadaha dalka waxaa kamida gobanarka countyga Mombasa Hassan Ali Joho countyga Majakos gobanarkooda Dr. Alfred Mutua countyada kale ee kala ah Kajiado iyo Turkana iyo qaar kale kuma koobno hoggaamiyasha countyada kiisaska maxkamadaha horyaala ee la isku heesto natiijadii laga gaaray doorashadii dalka ka dhacday sanadkii hore balse xildhibaanada baarlamaanka qaranka qaar kood ayaa sidoo kale murano noocaas ah ay ka taagan yihiin kuraastii ay ku kala guuleysteen magaalada Garissa oo kale kursigii ay ku wada tartamayeen Aadan Barre Ducaale hoggaamiyaha aqalbiyada baarlamaanka dalka Kenya iyo Faarax Macallin Maxamed gudoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya ayaa iyaduna murankooda u taagan yahay kadib markii Faarax Macallin uu isla markii Aadan loogu dhawaaqay guushaasi maalmo kadib uu markaas geeyay maxkamadda dalka ugu sareysa dacwadiisa ka dhanka ah inaan ku qanacsanayn natiijada gudiga doorashada ee Aadan lagu gudoonsiiyay shahaadadii guusha markale Awil Aadan Axmed oo ah qoyan reer Kenya ayaan weydiiyay waxa keenay in maxkamadaha dalka ay buux dhaafiyaan kiisaska musharaxiinta isheysta oo qanaac la'aanta heerkaasi ay gaarsiiyay doorashadii sanadkii hore dalka ka dhacday
nin walo doorashadii laga reeyay ama laga dhacay oo maxkamadda waxa keenay waad ogsoontahay tii madaxweynaha nafteeda in la celiyay oo maxkamadda ay tiri doorashada si xaq ah ma fadhin sababta ay qolada mucaaradka markii hore maxkamadda u aadeen waxay ahayd in looga shuftay waliba xagga computerka laga shuftay wax la yiraahdo Kim's Kitka la yiraahdo taa markay dhacday nin walba oo islaha waa laga shuftay ama waxba aanu ku qanaacsaneen dhirigelin baa meesha imaatay oo laba sababooda kalsooni ay ka heleen xagga garsoorka oo maadaama tiimada madaxweynaha la soo celiyay leeyin mid walba waxa laga yaabaa in garsoor xaq la helo
inkastoo sharciyan garsoorka Kenya uu siyaasadda ka madax banaan yahay oo intii xad ahna garsoorka lagu kalsoonaan karo haddana gacma gacmeynta siyaasinta hadba xukunka haya kama marnaan karto ayuu leeyahay Awil Aadan Axmed markale
garsoorka waa garsoor Afrikaana inkastoo Kenya ay aad u dadaalayso Supreme Courtka maartay Kenya markii ugu horeeyay Afrika oo dhan case noocaas oo lan tuu ka dhaca madaxweynaha la yiraahdo xaq lagu ma doran ee laba bilood ka dib doorasho diyaar garow kalsooni arko waa lagu qaba laakiin influence badan baa jira oo xagga maartay siyaasiyiinta iyo xukunka nimanka gacanta ku hayo
ishaysadka iyo dacwadaha noocaan ah ayaa dalka Kenya ka soo jiray sanadadii ugu dambeeyay waxaanay noqotay wax dhif iyo naadir ah in murashaxiinta marka ay tartamaan ay markaasii ku qancaan natiijada doorashada laga gaaray dalka Kenya waxa uu ka mid yahay dalalka Afrika si qaas ah kuwa geeska Afrika ee la sheego inuu la dagay musuqmaasuqa iyo wax isdaba marinta sababtaasina waxa ay ka mid tahay sababta aanay dadka u dhashay aanay ku qanacsanayn waxyaabaha qaar ee dhexdooda mara sida doorashooyinka oo kale oo ay tuhmayaan in markaasi ku shubasho ay jirto Maryan Maxamuud Barre VOA Nairobi
abeenu naxan degaysan luli halka aad naga degaysanaysan waa VOA maalintii labaad ayaa dagaal waxa uu ku dhaxmaraya qayb ka mid ah gobolka Hiiraan ciidamada taageersan dawladda Soomaaliya iyo gacankeeda iyo kuwa midnimada midowga Afrika ee AMISOM kuwaas oo dagaal kula jira kooxda Al Shabaab dagaalkan waxa uu ka dhacaya deegaanka ku yaala waqooyi bari ee magaalada Beledweyne dagaalkan ayaa bilowday kadib markii ciidamada oo iskaashanaya ay dhulka buuraleeda gobolkaasi ka bilaabeen howlgal ay sheegeen inay uga saarayaan Al-Shabaab. Xuseen Xasan Qane ayaa warbixintan Beledweyne ka soo diray.
Taliyaha guutada shanaad ee ciidamada dawladda Soomaaliya General Tawane Axmed Gurre ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dawladda ay Al-Shabaab kala wareegeen fariisimo ciidan iyo deegaano ay hore ugu sugnayeen Al-Shabaab. General Tawane ayaa inta raaciyay in howlgalka ay ku heliyaan ciidamada Ethiopia ee qaybta ka ah midowga Afrika ee AMISOM waxana uu ka soconaya dagaalka dhulka buuraha leh ee isku xira degmooyinka Maxaas, Mataban iyo Beledweyne.
Maanta waxa dagaal la soconaya aagaas buurleyda ka soconayo ilaa haddana waxa laga wareegay tuulooyin dhowra sida Indhacaad, Ciilow, Afridood. Ciidankuna hadda howlgalku waa ku sii socdaa. Howlgalka waxa ka qayb qaadanaya ciidan SNA gobolkan degan iyo AMISOM Sector 4 ayaa si wadajir uga qayb qaadanayo. Waa howlgal muhiim ah oo loogu talagalay dhammaan dhulkaas hadda aan sheegay iyo guud ahaan gobolkan iyo guud ahaan Soomaaliyaba in looga saaro cadowga. Waa siduu u bilowday, laakiin wax tuuga ah oo burcad oo meel buuraha kasoo tuurtuurayo habado waanu aragnay. ciidankeenu wax khasaaramayna ma gaarin. howlgalladaasna ilaa hadda guul ayay ku socdaan.
Jeneraal Tawana ayaa mar kale ka waramay ujeedada ka dambeysa howlgalkan bilowday.
howlgalkani wuxuu qorshihiisu wuxuu yahay in laga saaro dhulka buurleyda oo ay ku gabanayeen dadkan ku dhibaateynayeen. nimanka waa taqaanaa waxa waaye meeshay tagaan dadka miyigay dhibaan xoolo keenay leeyihiin walaxay ka qaadaan dhibaatay qoorta mataqaanaa u gelinayaan dariiqyadii kala xirayaan magaalooyinkii go-doominayaan. marka ujeedadeenu marka waxa waaye waa ujeedadeenu waxa waaye marka in laga sifeeyo dhulkaas buurleyda oo si uu isku socodka degmooyinkaas hadda aan usoo sheegay uu caadi u noqdo. meesha ceelow maquuf meesha la yihahdo garbo ay ka bilaabato saldhigii kulahan waa ka saarnay, afridood waa ka saarnay. howlgalkuna jihadan keliya maaha, waa howlgal mataqaanaa maxaas ilaa mataqaanaa halgan ilaa hadda meesha aan joogno u dhexeeyo oo dhulkaas buuraleyda oo dhan cadowga looga safay rabaday rabayno iyo guud ahaan gobolka Hiiraan oo dhan iyo Soomaaliya oo dhan.
taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka Hiiraan ayaa waxa uu ka codsaday dadka degan deegaanada uu howlgalku ka soconayo inay taageeraan ciidamada isgarabsanaya ee AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya.
maalmahan cadowga markay dhulka ay galeen waxay dadku u sheegayeen inay dhibaato ayna u geysanayn, inay mataqaana caawinayaan, inay daaweynayaan, laakiin cadowga shabaab ama cadowga uus wax ma daaweeya waxbuu dilaa, wax ma caawiya waxbuu dhacaa. waa cadow la yaqaano oo caana. marka dadweynaha waxaan gaarsiinayaa nimankaas dhibaatadooda inay mataqaana gees iska maryaan oo ay kaalmeeyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya xagga furmushinada ha ahaato, xagga mataqaana garabsiinta ha ahaato, xagga anga taageerada taagulaynta ha ahaato, inay mataqaana biyaha iyo caanaha ka daba qaadaan. ciidanka hadda isgarabsanayo AMISOM iyo ciidanka Soomaalida ayaa wax kaalmeeyo ee shabaab haba ma kaalmeeyaan. sababtoo ah dee dhulkaas markii cadowga laga saaro hay-ada samafala galayo, maamulka Hirshabeelle maamulka gobolka tagayo, caawimaad baa loo fidinayaa, laakiin ayaga dee dhibaatay dadka qorta u geliyaan.
waxaa aad u yar xogta ka madax bannaan labada dhinac ee laga heli karo deegaanada uu howlgalku ka bilowday, iyadoo sababtuna ay tahay deegaanada qaar oo aanan lahayn wax isgaadhsiin ah. xuseen xasan dhaqane VOA Baladweyne. VOA.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA dhegeystayaal. goor waxaad dhegeysan doontaan warbixin ka hadlaysa deeq la gaarsiiyey dadkii ku waxyeeloobay weerarkii 14-kii Oktoobar ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho. xubintii dooda gaabneyd iyo muraha Mareykanka ayaa sidoo kale dhegeysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan mar kale idin dulmarno. dowladda Mareykanka ayaa joojisay sharci ku meel gaar aha oo hore loo siiyey ilaa iyo 262,500 oo reer El Salvador, kuwaas oo Mareykanku ku noolaa muddo 20 sano ku dhow, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan aqalka cadisniintii. sharciyadan ku meel gaarka ah ayaa loo ogolaaday kumanaan reer El Salvador ah, kuwaas oo kasoo qaxay dhulgariirkii xumaa ee ku dhuftay waddankaasi sanadkii 2001. sharciyadooda ayuu Trump joojinayaa Sebtembar 9-keeda sanadka 2019. taasi waxay ka dhigi doontaa inay si sharci darraa waddanka ku sii joogaan wixii markaa ka dambeeya, waxayna taa fududayn doontaa sidoo kale in dadkaasi la musaafuriyo.
guddiga baaraya faragelinta la sheegay in ruushku uu ku sameeyey doorashadii Mareykanka ee sanadkii 2016 ayaa kala hadlay qareennada madaxweyne Trump suragalnimada in guddigu uu arrimahaasi ka wareysto madaxweynaha. labada dhinac ayaa la sheegay in ay kulmeen bishii December ayaanu ka soo gudubnay, balse weli wax faahfaahin oo ku saabsan waqtiga uu dhici doono wareysigaasi ma aanay soo bixin. agaasimihii hore ee FBI-da Mareykanka Robert Mueller ayaa muddo bilooyin ah waxa uu waday baaritaan ku saabsan suuragalnimada in ruushku uu ku garabsiiyey madaxweyne Trump doorashadii xilka madaxweynenimada uu kula tartamay Hillary Clinton.
مركب كوة شدال كقادة أو لغالي هوادة كيران أي وليكو قبان أي بادة بريا شينها سدح مالون كدي مركيز كود عين مركب حمول وطاء وعالن كدال كشينها كدل ببان أي وزيركا قاديد كشينها يا مانتا شغين دادالة دا قرمت كهي لغود دمين يدبكا لغو بادي قوبا ينا شقالها لسعود مركبكا وحقل داعين يجوغ وآدوحن حيبها بادة بريا شينها دبيلو aadu xoogan iyo mowjado culus ayaa hakinaya baaritaanada kooxaha gurmadka shiinaha kuuriyada koof radio mareykanka ayaa aagaasi geeyay diirado iyo maraakiib dagaal si ay door uga qaataan gurmadka maraakiibta isku dhacay
kuuriyada waqooyi ayaa aqbashay inay wafdi heer sara u diraan bisha dambe ciyaaraha xagaaga ee olombiga ee ka dhici doona magaalada Pyeongchang ee Kuuriyada Koonfureed dalabkan ayaa lagu dhawaaqay talaadada maanta intii uu socday kulankii ugu horeeyay ee wada hadal toos ah oo isku horfariistaan labada dhinac oo dhexmara Kuuriyada labada Kuuriya tan iyo sanadkii 1913 markaas oo la saxay heshiiskii lagu soo gabagabeeyay dagaalkii labada dhinac kad nagala socotaan dhigistaal wa VOA Washington Mahad Kahano Academy ee xaruntiisu tahay magaalada Muqdisho ayaa deeq waxbarasho iyo lacag shaqo abuuraysa qaar ka mid ah ehelada dadkii ku dhintay qaraxiisoobe Mahadka ayaa sidoo kale waxa uu toobar siinaya konton ka mid ah kooxaha gurmadka degdega wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixin arintaas ku saabsan Muqdisho nooga soo diray
نحن كهانو أكاديمي أيا داق وحبرشو بلا شاه يفرسان شغابور وسميسي قار كميدة هلا داتكو ودي يكون انتان مصيبة دي صوبة أفري 18 أكتوبر أي سنة كي تغي هاد دابا مخايطة هوش أي قبتان داكت السعادية السياد ومامولها نحن كهور من انتخرفتها أي شغابور كأي هان أكاديمي
كورهانتي قريحي العي ومقالة مقدشة كدعا أفري 18 أكتوبر waxaan isku dayney in aan soo bino gurmad degdeg ah oo aan siineynay lacag dadkii dhibaatooyinkii ka soo qabsaday markii aan aragnay inaynaan faa'iido lahayn ee dadkii casho ahaan ay ka dhiganayaan waxaan isku dayney mashruuc kale oo ka fidsan in aan dadkii u soo bino waxa kamid ah in shaqo abuur oo dadkii dhibaatooyinkii waalidoontooda ka soo qabsaday ah iyo waxbarasho in aan siino
haddaba ayaa ka faa'iideysan iyo deeqda waxbarashay fursadaha shaqo abuur ee maxadku ku deeqay
12 arday ayaan waxbarasho seenay hadii aan macadka hanu academy aanahay ayagoo naga caawiyeen in hay'adda EVA organization for women loo yaqaan EOW charity integration tv en dadkaas waxay ahaayeen dadkii waalidkood ku dhintay qaraxa en ilaa 12 qoys oo kale wana waxaan u soo bina shaqo abuur waxa kala dheerad noo aha content qofood oo aan barayno disaster management oo نعم ها iyo hantaas oo muhiim ay tahay waxa kamid ah dadkii dabdamisiyada ambalaasiyada dhaqaatiirta iyo han booliska iyo dadka traffic-ka oo kale dad officer-ada traffic-ka
tobanka dumarka ayaa xilligan isku ahooyay iyo aabe waxayna la daalan dhacayaan maareynta nolosha caruurtooda iyagoo dadaal ugu jira si ay ku buuxin lahaayeen booskii ku banaanaaday qaraxii soobe 14 Oktoobar sanadkii tagay qoyskiiba waxaa la siiyay lacag gaaraysa $500 hadaba fikir ma ka haysan sida loo abuuro ganacsi yararka waxaan su'aashaas weydiiyay Dr. Saadi Siyad maamulaha Hano Academy
intan barnaamijka ana bilaabin kohor ayaan waxaan suubna team oo baraayo en sida loo maareeyo lacagta sida ahan en loo suubsado ganacsiga oo ay ku dhirigelinayaan maamooyinka maamooyinka kamid ah en oo dadkii anaga macadkeena Hano Academy aan seen xirfada gacanta shaqo abuurna aan u suubnay ayaa wacyigelisay run ahaantii u sheegtay muhiimada ay leedahay in ay ayaga u shaqeeyaan oolaadooda marka waxay yihiin dad aan aaminay aan rajaynaynaa inay ganacsigi aan u sheegnay iyo ayaga laftigooda aan ideoyin la yimaadeen ideoyin kale imaadeen inay lacag ku isticmaali doonaan rajo weyn ayaan ka qabnaa run ahaantii
waxaan u sheegtay ganacsi noocay baad abuuri doonaan
aan ganacsigan abuureen run ahaantii waa mid aan loo yaqaan
musiibada sabab ayaa laga barta baahida weyn ee loo qabo in la helo dad u diyaarsan maareynta musiibooyinka degdega Dr. Saadiya Siyaad ayaa u sheegtay VOA inay tababar siiyo 10 ruux oo ka kooban kooxaha gurmadka
sida loo maareyn lahaa haddii oo masiibo dhacdo. Waxaa ka mid ah first aid key, waxaa ka mid ah koorsooyinkii kaleetood oo loo baahan yahay inay kala ogyihiin group kastaba roles and responsibility-ga calashaan qof. Naam, mas-uuliyiinkii iyo waajibaadkii group kasta uu saarayaan waxaa ka mid ah dhaqaatiirta iyo nursiyadii, waxaa ka mid ah dabdamisyadii, ambalaasyadii iyo dadkii kaleetood ammaanka sugaayeen iyo traffic-kada, group-kii traffic-kada. Marka waa kooraskii ugu horeeyay oo magaalada waddanka Soomaaliya oo dhan meeshii ahaataba ha ahaatee lagu suubiyo run ahaantii. Dhowr iyo labaatan sano ayuu waddankeena dagaal ku jiraa, laakiin dad loo tababaray oo ilaa iyo aqoon heerkan gaarsiisan loo soo bandhigay ma jiraan.
Agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka Ismaaciil Salaad Olow oo ka hadlay munaasabadda lagu bixinayay shaqo abuurka ee deeqaha waxbarasho ayaa hoos ka xariiqay baahin weyn loo qabay tababar la xiriira maaraynta musiibooyinka, wuxuuna xusay in mahadka Hana Academy wasaaraddu ay iska kaashadeen qaraxii soo ba kadib.
Waxaa timid fikradda ah in la sameeyo machad lagu barto in Hana Academy iyo wasaaraddu ay ka shaqeeyaan in la sameeyo dad aqoon u leh isla markaana ka yimaada meelaha ay muhiimka u tahay in ay gurmadka degdega bixiyaan sida ciidanka booliiska, dabdamiska, ambalaasta, wasaaradaha go-haya la xiriira sida wasaaradda caafimaadka, wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka, wasaaradaha kale ciidamada muxuu ahaa nabadsugida gudigoodu waxa ay ku shaqo leeyihiin waxyaaba haddii uu dhaco dhibaatada noocan oo kalaa in ay yihiin xataa gobolka Banaadir in ay bixiyaan gurmadka degdega. Sidaas daraaddeed
Farxiya Nuur Cali waa hooyo leh lix caruur ah, xilligani waa xaamilo. Qaarkii sababa waxay ku weysasay geeda waxay ka mid tahay haweenka helay lacagaha shaqo abuur. Haddaba sidee uga faa'iideysan doontaa Farxiyo?
Qaarkii sababana waxaa ku jira ilmeyga abahood. Alxamdulillaah rabbil caalamiin. Ilaah ma had iska leh, hadda lix caruur ayaa u heeya, haddana xaamila ahay. Alxamdulillaah marka had kuleeyahay wax oo ganacsi ah oo ilmaha seeti oo micnaha ugu sii dhaqaaleeyo oo maanta maalmood dad ugu raadiyo ayaa inta la igu siiyey. Marka waxaa jeclahaa dartaaneed waxaa guruu ku soo biyaa, waxaan xirataa dhuxul. Haddana waxaan sii jeclahaa inaan sii siyaadsado dukaan ninaca xanjada sidii qoryihii oo madaada wax walba adi wixii maanta kuishila laba kuna daameel la dhigo waa iska fiican tahay.
Sheekh Nuur Xasan Dhoore wuxuu ku marxuumay qaraxay Soobe, wuxuuna ka tegay laba haas oo leh 14 caruur. Mid ka mid ah hooyooyinkaas ayaa ka mid ah kuwa ka faa'iideysanaya fursadaha shaqo abuur ee hadda la siiyo haweenkan. Haddaba sidee bay rabtaan in lacagtan ugu ganacsato uguna maareyso nolosha caruurteeda?
Waxaan oga dhintay Soobe aabaheena oo la dhihi jiray Sheekh Nuur Xasan Dhoore. Markaasi soo wacay anoo guriga jooga, wuxuu yiri Soobe jooga raashin aan isoo gaday, bajaajan soo raacay, bajaaj isoo dir. Talaafiga markaan hoos ugana qarxiyaa dhacay. Talaafiga markaan ku celiyay ilaa talaafiga lama heli karo ahaa. Habeenka dhinsa u raadinayna subaxii 2 saac isoo gubtay aan helnay. Wallahi isaga waay isaga ma ahan. Ani waxaan u dhalay 5 ciyaal ah. Gabar kale oo la socotay waxay u dhashay 9 ciyaal. Wuxuu ka shaqeyn jiray tubiiste. Shaqo kasta uu qaban jiray. Anaga maalintii Ilaahay $1 duuno keen hadda waa sabir sabir jirna anaga. Laakiin hadii aabihi la waayay, ilmihi nolol u baahan yihiin. Iskool ay rabaan, dugsi ay rabaan, jirjiridan daawo ay rabaan, guri anaga aan leenahay ma degan, guri kale iska deganahay. Nolol maalmeed kale anagana soo fiirinayaan. Waxaan hadda dadka ina siiyo dadka walaalaheen ina siiyaan u taa kulay, waxaan aan jeclahay qas ahaantayda in ciyaalkayga aan shaqeysto.
Abdul Qadir Okay, VOA Muqdisho.
yaal waxaad ku soo dhawaataan markan barnaamijka umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandeere ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka. Toddobaadkan waxaa warbaahinta Mareykanka aad u qabsaday buug lagu magacaabo Fire and Fury oo lagu micneyn karo dab iyo cadho, kaas oo uu qoray saxufiga Michael Wolff. qoraaga buugan oo sheegay inuu soo xigtay dad aqal kacad ka shaqeeyay ugu weyn yahay Steve Bannon oo ninkii istaraatiijiyadda u qaabilsanaa madaxweyne Trump ayaa waxyaabaha buugan ku qoran ay keeneen in madaxweynaha iyo dad kaleba ay aad uga cadhoodaan. Haddaba buugan iyo waxa uu xambaarsan yahay ayaa waxaan weydiiyey Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, buugaag dhowrana qoray kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
Horta runtii buuggu wuxuu ka hadlayaa guud ahaan waxyaalaha Mareykanku aada u jecel yihiin oo ah sida wararka xanta ah oo kale. Michael Wolff doodiisa guud waxay tahay in markii uu President Trump aqalka cad galay uu tegay isagayo shaqaalihiisii, inuu u ogolaaday inuu wixii ciddu wareysanaya ama isaga uu wareysto, waayo wuxuu u sheegay inuu rabo inuu buug taariikhdiisa ku saabsan qoro. Horta markii hore sidaas ayuu ku galay White House-ka amaba aqalka cad. Tan ah sheekada siduu u qoray waxay u badan tahay sheeko aad moodid dad uu la hadlay isagu oo aanu madaxweynu war ahayn oo gaar ahaan ula sheekaystay. Waxaa ka mid ah hadallo uu maqlay oo ay dadka qaarkood ay leeyihiin oo aanu maamulku aan u ogolaan inuu qoro. Marka horta runtii ujeedada waxa ubucda buuggu waxa weeye waa hadal kooba iyo hadallo badan oo uu la yeeshay shaqaalihii iyo dadkii ka shaqeynayay aqalka cad.
Haddaba hadalladaas uu sheegay qoraa Michael Wolff inay ku yidhaahdeen shaqaalaha aqalka cad kuwa ugu muuqda oo laga xusi karaa.
Horta laba arrin oo madaxweynuhu ka xanaaqay, laba hadal buu ka xanaaqay oo ah midkii wiilkiisa iyo inanka uu soo degoya kushna ay qolyahan Ruushiyaanka Ruushka ay kula kulmeen Trump Tower ama guriga markii doorashadii ka hor, markii la rabay in la raadinayo waxyaalo ceeba ku saabsan Hillary Clinton si loo soo saaro doorashada ka hor ay la kulmeen, ayuu wuxuu yiri waxay ahayd qaran dumis buu u dhigmaa hadalka uu yiri sidaas hadday kulanka ay la yeesheen nimanka Ruushka wiilkiisa iyo Kushner ninka uu odaygu soo dego u yahay. Marka hadalkaas horta mid buu ahaa. Hadalka kalena wuxuu ahaa hadalladii badnaa ee laga soo minguuriyey uu ka soo minguuriyey Michael Wolff markuu aqalka cad joogay uu leeyahay ma aaminsana ninka la yiraahdo Steve Bannon inuu CEO yahay Donald Trump. Marka labada arrimood ugu culus ee uu ka xanaaqay Donald Trump kuwaas ka mid ah.
Intii buuggani uuna si buuxda suuqa u soo gelin waxaa ka soo horreeyey sadarro kooban oo tilmaamaya waxa buuggu xambaarsan yahay, sida kuwa ka hadlaya in wiilka madaxweynaha waa Donald Trump Jr. uu khiyaamo qaranku kahay, iyo kuwa odhanaya in madaxweynuhu uu sida caruurta u dhaqmo. Haddaba madaxweyne Trump ayaa arrintaasi diiday, islamarkaasna sheegay in ninka buuggan qoray wax wada hadalahi uuna dhex mari jirin. Madaxweynuhu intaasi kuma ekaanan ee waxa uu si adag u dhaleeciyey qoraaga buugga iyo madaxii hore dhinaca istaraatiijiyadda Steve Bannon. Waa kan mar kale Faarax Maxamuud.
Horta runtii ninka kan dhaqankiisa madaxweyne Donald Trump sidii uu business lahaa oo dadin dhaqaalihiisu aad u weynyahay oo billionaire weeye, oo reer New York, reer New Yorkna waxaa lagu xantaa Mareykanka inkiisa kale inay dadka aad adag yihiin oo dad maaragtay ka adag oo ka cod adag oo ka dhib badan sida la yiraahdo. Marka nin businesskiisa baac mustarkiisii wuxuu ku shaqeysanayaba wuxuu ahaa dagaal, in aanu marnaba isu jiljilcin dadka uu la dhaqmayo, inuu dhaqankiisu ahaa cid allaale cid uu kusoo doonata amaba xidhinka karaan iska celi. Marka tii ayuu la yimi baa laleeyahay aqalka cad oo ah waxaan u dhigmin wax qof madaxweynaha ku dhaqmo. Marka jawaabtiisu waxay ahayd laba arrimood uu ka jawaabayo ahayd. Horta midkii wuxuu yiri isagu ninka kana la sheegayo aniga imaba wareysan cid aan waxaan u ogolaaday inuu aqalka cad soo galo oo ciddu doono wareystana may jirin buu yiri, xaqiiqa maaha. Talabaadna waa kii ku jawaabay yiri aniga haddii maskaxdayda wax laga sheegayo waxaan ahay kelmadda wuxuu isticmaalay ingiliishka genius, uu yahay qof aad iyo aad u maskax badan siduu isu faaninayo ma aragtay. Shaqaalihiisuna ma aragtay waxay isku dayeen gaar ahaan kuwa naafayeenka amaba kuwa la taliyaba, waxay iyagu aad iyo aad ugu dadaaleen in Michael Wolff oo ahna aragtay nin taariikhdiisu aad u dheertay xagga suxufinimada ay ka dhigaan waxaan waxba ahayn, waxaan taariikh lahayn, wax beenaala, waxaanu ku hadlayaa inay tahay xan iyo sheeko aan jirin. Marka runtii inay qiimihiisa iyo suxufinimadiisa ay baabiyaan waayo horta marna maba qiran karaan de waxyaalaha kambuugu uu ka hadlayo waxyaalaha culus waxyaalaha la sheegayo laleeyahay masuulaha lagu eedeynaya sidii qof waalan oo kale xataa shaqaalaha guriga nadiifinaya haddii shaadhkiisa dhulka yaala shaadaan ka qaado yaado ha ka qaadinaya idin dirsaday ujeeddu u yaallaa meesha marka isaga ninkan wuxuu ka soo qaaday ninka lugu inuu waalan yahay moogta marka runtii iyagu dee waxba kama qaranayaan inay difaacaan oo isku dayaan inay ninka kan magaciisa baabiiyaan qoraaga ama aan
sida aynu soo sheegnay qofka ugu badan ee hadaladiisa buugan lagu soo qaatay waa Steve Bannon cadaadis badan oo hadaba dhinaca maalqabeenada jamhuuriga kaga yimid sida warbaahinta qaarkeed ay qortay ayaa Steve Bannon uu sheegay inuu ka xun yahay wixii uu madaxweynaha iyo wiilkiisa ka sheegay in cudurdaar uu arrintaasi ka bixiyana uu la soo daahay
horta Steve Bannon hadalkiisa oo ahaa aad baan uga xumahay inaan madaxweynaha arrintaas aan hore uga jawaabo oo aan la habsaamay macna wuxuu ku leeyahay intaanay dee sheekadanu aanay saxaafadda si weyn u gelin inaan madaxweynaha mar hore u hiiliyaabay ahayd madaxweynahana mar walba waan taageersanahay laakiin ujeedada weyne meesha ku jirtay Steve Bannon isaga laftiisa madaxweynaha caayayay oo lahaa maaragtay wuxuu baryayay oo yaayay inaanan shaqada ka eriyin wuxuu yahay male shaqaale yaroo hoos u ahaa wuxuu ahaa ninka dhan qorshaha iyo waxa lagu doortoo dhan u dejinayay dadku way wada ogaayeen marka runtii marka Steve Bannon uu leeyahay runtii inaan madaxweynaha mar hore u hiiliyaabay ahay runtii qolyahan madaxweynaha taageera xisbiga jamhuuriga dadka taageera uu rabay inuu muujiyo inaanu madaxweynihii oo maaragtay dabayle ku kacsay inuu dhinaca kaga qabto laakiin runtii labadooda wax wanaagu hadda ka dhexeeya ma jiro
xiisadan aloosan ayaa haddaba dadka qaarkii u arkaan in howlihii maraykanka u yeelay ay baylahinayso sida uu sheegayo Don Mahave oo ka tirsan xarunta daraasaadka madaxweynenimada iyo kongreska
A range of international crises from Venezuela to Ukraine to the Congo North Korea
Xasarada kala duwan oo caalamiga laga soo bilaabo Venezuela, Ukraine, Congo, Korea ee Waqooyi ilaa badda South China iyo waliba arrimo kala duwan oo caalamka ayaa si weyn warbaahintu sagan dhirtay iyagoo ku mashquulay jawigan sida ciyaarta oo kale ah ee Washington ka jira ayuu yiri iyadoo sidaasi ay jirta ayaa wali dadka siyaasadda falanqeeya ay qabaan in muran ka dhashay buugani una maalmahan ka joogsanaynin warbaahinta Mareykanka dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha maraykan maanta kaga hadalnay buug dhawaan soo baxay oo aad uga cadhaysiiyey aqalka cad intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii amuraha maraykankii maxamed cabdi xasan sandeere markana xubintii dooda gaaban iyo yasiin ciis ordheer
anti wanaagsan dhageysayaal tirada dadka Soomaalida ayaa sii kordhaysa sanadba sanadka ka dambeeya iyadoo ay jiraan tirada koob dhawaan la sameeyay in ay ku jiraan dadka Soomaalida ee degan gobolada afka Soomaaliga looga hadlo qiyaastii ilaa 20 milyan inay gaarayaan hase yeeshee dad badan ayaa waxay ka walaacsan yihiin in dadka Soomaalida oo tiradoodu ay aad u yartahay marka la eego colaadaha iyo dhibaatooyinka saameeyay in mustaqbalka hadii dadku yaraado dalku uu halis gali karo waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay kala qayb galayaa Cabdulqaadir Maxamed Cali oo isagu ka tirsan urur ka jira dalka Kenya oo u ololeeya in guurka la badiyo iyo Maxamed Cali Haaji loo yaqaan MB oo ka mid ah ururada dhalinyarada ee iyagu jecel in guurka la xadido hadii aan markaasi awood loo heli karin waxaan ku bilaabayaa Cabdulqaadir Maxamed Cali
aad iyo aad baan mahadsanahayse Yasiin iyo bahda VOA waxaan rabaa inaan sheego in guurka uu faa'iido badan u leeyahay dalka uu leeyahay dadkana uu leeyahay Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam markuu la hadlay ummadiisa uu yiraahay guursada yaa macshar shabaab guursada aan inagu faana maalintii qiyaama inagu faana Soomaaliya dhibaato ka dhacday problem ba ka dhacay dagaalku ka dhacay waa la islaay dhibaato badan ba ka dhacday ilaa dhowr milyan ba saacada ka baxday waxaan u baahanahay in guurka la badiyo sifa loo helo dadkii daaqada ka bixay beddelkood sifa loo helo in guurka la bado oo laba la guursado saddex la guursado hadii la agoodi karo
waa tahay MB
anigu waxaan qabaa guurka in aqli lagu dabaxo sharci islaamka iyo aqliga sliimkaana waa walaalo إلهين وحليون إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة قف كهذا إن هذا نوع دار سمين كرنا هل متكو إكاتي وعلى في عن عرور بضن ومد كلا جانجان وحكى في عن وحن قوانا سدح عرور وصف عن الله تربية صف عن الله أغبية صف عن الله تحذره بانو قوانا ما أركتي يكفي عيهم بقول الله عرور عن الله تربية إنه ميلك السعودان ميلك السعودان منا عن الله أقون
قوستسك ilmo hada hanan waayan anigu uma arko in ay macnaha uma arko in ay barnaasho yaraan ku saleysan tahay qoyska haduu fiican yahay 10 ciyaal la wa korin kara 20 ciyaal la wa korin kara waxay ku xiran tahay qoysaska ku xiran tahay walaal gacli taas waxa weey waa qoysaska waxa uu taan Soomaaliya maanta in ay ka jirto 100 milyan madrasna leh 100 milyan madrasna leh dadkina waa dhamaadeen marka boosaas oo kale hada markii la yeego waxa ku nool dad tira badan on Soomaaliyeen afka Soomaaliga barteen Hargeysa 2 milyan ilaa 1 milyan 2 milyan iyo barbaal u qiyaasa ana Hargeysa waan tagay 2 sano hal sano bar koor aan tagay dadka haday shan sano soo joon waxa la shakee dadka meesha si digare in buso loo laabay marka saa darteed dadka inay guursadaan oo badal qeyl qabo la helo oo caruurta waa la korin kara hadii diin Islaam lagu saleeyo waa la korin kara irsaaqda Allah bixiya marka waxaan dhahiraa saddex guursada afar guursada Ilaahay isku xira anta sadhilare
maxamed ali haajeebi miyada dareemay dadka soomaalida iyo mujtamaacu hadii ay bartaan in ay difaacan karaan dhulkooda laakiin hadii ay dadku yaraadaan oo hal reer isku koobo in dalkuba uu noqon karo sidii kan ka warwalayo in dad kale ay dalka soo dagaan
waxa jira waxa la hayaa jirta quantity equality dadku inta badan quality ga ayaa qiimo leh annagu inta ka yar baan Itoobiya iska celin jirnay aan ka adkeyn ama 100 milyan ha noqdaan ama 200 milyan ha noqdaan 300 milyan ha noqdaan ama iska filnayn dadka Soomaalida ahay aan waxan qabaa tirabadna iyo tirayaran iyo in aan loo balkeen aan waxan qabaa in dhawaagaasna waxa jirtay cunuga haduu meel laga helo oo aabo lahayn iyo haduu aabo carruur badan dhalay iyo meel lagu koriyo dawlad beel lahayn meel lagu koriyo lagu daryeela jirtay aan waxan qabaa in yar oo een ma aragtay diyaar garaysan oo quality leh in la soo saaro faano qaba
ee Cabdi Qadir ee hadda ay wad dhageysanaysaan kala yiraahdo ee MBC sida uu fakarayo dad tayale baa loo baahayaa adna waxaad aaminsan tahay miyaa dhaqankii ahaa intii ay een tagooga ku jiri lahayeen tubta hadda faraadan miyaa leh
ana waxaan dhaylaa intay tagoogta ku jir lahayn tolkooda ha toogsadana aabeena afarna uu qabe mid kastaana waxay dhisha 10 ciyaal baayir baaniga laga dhalay 10 ciyaal buu kaga tagay halina sagaar cabeen kuma jiraan dadkiina ay isku xiraan dalkan waa la qaadanaya bari moogay barida ma la qaadanaya Soomaalida hore iyo Soomaalida maanta joogtana 100% 199 waxa ku walaas badnaa dadkii hore haddii kun cilmi leen ayoon dhaqaale leen ayoon maad ka sabiraan dalkoodu waa difaacanayn reerahooduna waa dhaqaaleysanayn dhibaatooyin ma jirin dalka waxaan jeclahay in macnaha naagaha la guursado oo guurka la badiyo sifa aan u tartano oo caalamka loo tartano caalamka loo jaanqaado dalkeena oo horano
MB ma dhici kartaa in marka dawlad iyo laga tago hada walwalka ku gujiro dadkii in dhaqaale loo hayn oo kuleejooyinka iyo xarumihi dawladdu horey wax ku xilnaan jiray hadii la waayay in dadka Soomaalidu ay ka shaqeyn karaan in aqoonta ay tarbiyeeyaan arunta wax loo sameeyo dhaqaale loo sameeyo marka dadkii aan guursan karin gacan la siiyo bulshadu ay isku tashato taa maxaad kale
annagu heerkaas maba aanan gaarin ba Soomaali nin walba oo meel buu naftiisa iyo naftay nooba naftii nabiga ummada baa maraysa heerkaasi dadku markaysa u fakaraan waa mar ay qaan gaareen oo dawladda yeeshaano isku daba dhacaano wadanku isku daba dhaco dawladdu isku daba dhacdo laakiin haddeertaan la kala dhintaalsan yahay meel uu kala qodoban yahay maayay in saasi fikirkaasi iyo horumarkaasi inuu ka jiro Soomaaliya xataa meel caruur agoon lagu dhaqa lagu xanaaneeyo ma jirto meel baa laga yaabaa inay qoriyo been wax ku qaataan caruur baan xanaaneyna agoon oo afar xabo iyo shan xabo intay soo aruursadaan haddii ciyaal kuleejana xamar baa joog jirto ma aqaa ciyaal kuleejana ahaan jirtay in kale marka ciyaal kuleejada waa dawlad baa kuraysa wax kuraysa anuu waxaan qabaa sida hadda la yahay dawlad ma hayno fiican oo wadankii xasilso gacan ku wada haysa nin walba waxaan leeyahay hashaada naag ku aruurso labada gacmood iyo labada lugood isku geey commented saddex aruur iyo afar aruur iska dhaal anuu hadda aabahay saddex baan nahay laa weli gabar baan nahay laba bahood baa jirtay baahi hal la yahayeen oo gabar baa dhimatay hal gabar baa nool baahdeena yar yarna waxaan nahay saddex intayna soo ilaahay buu ilaahay tawakkalsaday oo barakeystay intayna ilaahay khayr buu ka sii marka qofka intiisa seerta ah buu rabbi ku yaqaanaa أفر بانا هاي أنه هذا أفر تأسانا هذا أباي بكبضا أمارين مايو إن نكا هلا كبضين كرو مركا حالا يهي إن عرورتا هلو قد دالو إن سدحي أفر إيو ويحي كير لكن واحد كان أود لقى قاضي يعني وما أمي السني لكن دو ما عرفتي وين لقيت حدره وعرفت أنا سوف أعلو كريو أبى في عين هوية في عن الله سميه مبدئيا أنا وصل سان قواه
وطبعاً أنتي عبد القادر من هو حلكو يا هاد قعد كيسان يسوا إن دتك لبديو ما قرشة وهايسا
قرشة والله هيا بري دوي توتري عن صدف نه تقول ده جبوت ليرا أنا مركب حنشري كم بلا لح بقول أو قبلت لح بقول أو ويل بالزجوري وعسنة كتو تري بسدعت لعكس جبوتي مايسو عزمان وين المايو أغلي سليم يورادي أنا مركو حلا الصومالي ده هذا يسكت الشطوخ إيه واحد بدن لهلا كرو إن ذلك اللي دفاع عنكرو إن عرضه اللي كورين كرو ناقن اللي جورسن كرو
أنت يا دم هاتي كوزو أي عبد القادر محمد علي أيو محمد علي حاجي إم بي أو كقريب قريه توضع قابن هذا هو حيشو قال مقال ليروبي أنت إنه مركله هذا كوكل بدون هدي لهير عليك نقص لا أيو نبقيه
hay yasiin ciise wardheere iyo dooda gaaban ayaa dhageysanayseen halka aad ka dhageysanayseen waa VOA gurantkiida cadayaan ku sii dhawaanina markan dhageystayaal waxaan idin soo qabanayaa fanaanka Rabin Xariis Jannah ka waraabiye Maxamed Ahmed kullu ciyo STC jacayl birima guysu biyana kama miiraan
heestaasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii habeennimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono xaggeena saacaddu marka ay tahay 6:00 aroornimo berri. Waa Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller.